Գլուխ 11-րդ. Այն օրից, երբ Բիլին մասնակցում էր գործադուլին և հերթապահության համար հաճախ պիկետ էր կանգնում, երբ Մերսեդեսը մեկնեց և մեռավ Բերտը, Սաքսոնն ընկավ մենակության մեջ, և դա չէր կարող չազդել նույնիսկ նրա առողջ բնավորության վրա. Մերին նույնպես մեկնեց. Նա կարծես, թե տնտեսուհու տեղ ստացավ Պիեմոնտ քաղաքում. Բիլին քիչ բաներ կարողանում անել Սաքսոնի համար նրա այժմ յանդրության մեջ. Նա աղոտ կերպով զգում էր, որ կինը տանջվում է, բայց չէր հասկանում այդ տանջանքի պատճառն ու խորությունը. Նրա գործնական, զուտ տղամարդուն հատուկ բնավորությունը չափազանց հեռու էր այն հոգեկան դրամայից, որ ապրում էր Սաքսոնը. Լավագույն դեպքում այդ դրամային նա ներկա էր լինում որպես վկա. Ճիշտ է, որպես բարյացական վկա, որը շատ քիչ բան է տեսնում. Սաքսոնի համար երեխան կենթանի իրական էակ էր. Այդպես էր զգում նա և այժմ. Հենց դրանից էլ բխում էր Սաքսոնի տվայտանքը. Կամքի ոչ մի լարումով նա չէր կարողանում խեղդել ճնշող դատարկության զգացումները. Երեխայի իրական լինելը նրան երբեմն հասցնում էր հալյուցինացիայի. Թվում էր, թե նա այն ու ամենայնիվ ինչ-որ տեղ ապրում է, և ինքը պետք է գտնի նրան. Սաքսոնին հանկարծ թվում էր, թե լսողությունը լարելով ականջ է դնում մանկան լացին, որը իրականում ինքը ոչ մի անգամ չէր լսել, բայց հազարավոր անգամներ լսել էր իր երևակայության մեջ, հղիության երջանիկ ամիսներին. Երկու անգամ երազում անկողնուց վեր էր կացել, թափառել փնտրելով նրան, և արթնացել էր ոչ հեռու մոր կոմոդից, որտեղ պահում էր մանկանոժիտը. Այդպիսի րոպեներին Սաքսոնն ասում էր ինքն իրեն. «Ես էլ մի ժամանակ երեխա ունեի»։ Այդ բանը նա բարձրաձայն կրկնում էր և օրը ցերեկով, նստելով լուսամուտի մոտ ու նայելով փողոցում խաղացող երեխաներին։ Մի անգամ, երբ նա տրամվայով անցնում էր 8-րդ փողոցով, նրա մոտ տեղ գրավեց մի երիտասարդ մայր, թոթովող փոքրիկը գրկին, և Սաքսոնն ասաց նրան. «Ես էլ երեխա ունեի»։ Նա մեռավ։ Մայրը վախեցած նայեց նրան և ակամա երեխային ամուր սեղմեց կրծքին, բայց հետո նրա դեմքի արտահայտությունը մեղմացավ և սիրալ իր ասաց. «Խեղճ»։ «Այո», կրկնեց Սաքսոնը, «նա մեռավ»։ Նրա աչքերը լցվեցին արցունքով, բայց այն, ինչ բարձրաձայն ասաց իր վշտի մասին, նրան ասես որոշ թեթևություն բերեց. Այնուհետև ամբողջ օրը նրան հետապնդում էր մի համար ցանկություն, պատմել նրա մասին բոլորին և յուրաքանչյուրին, և բանկի գանձապահին, և Սելինջերի խանութի տարեց գործակատարին, և կույր կնոջը, որին ուղեկցում էր համերգում նվագող մի փոքրիկ տղա, բոլորին, բացի ոստիկանից. Ոստիկանները այժմ նրա համար դարձել էին ինչ-որ նոր, սարսափելի արարածներ. Նա տեսել էր, թե ինչպիսի դաժանությամբ նրանք սպանում էին գործադուլավորներին, ոչ պակաս դաժանությամբ, քան վերջիններս գործադուլաբեկներին. Բայց նրանք սպանում էին ոչ թե մի կտոր հացի պատճառով, ոչ թե աշխատանքի համար. Նրանք պրոֆեսիոնալ մարդասպաններ էին. Սպանելը նրանց պարտականությունն էր. Այն օրը, երբ ոստիկանները իր արտասանդուղքի մոտ մի խումբ բանվորների պատին սեղմեցին, նրանք պարզապես կարող էին ձերբակալել գործադուլավորներին, բայց այդ բանը չարեցին, և այն ժամանակվանից սկսած ոստիկան տեսնելիս Սաքսոնը շեղվում էր մայթից, աշխատելով ինչքան հնարավոր է հեռվից շրջանցել նրան. Նա ոստիկանի մեջ զգում էր մի խորտ ուժ, որը խորապես թշնամի էր թե իրեն և թե իր մերձավորներին. Մի անգամ, երբ 8-րդ փողոցի և Բրոդվեյի անկյունում սպասում էր տրամվայի, այնտեղ կանգնած ոստիկանը ճանաչեց նրան և գլուխ տվեց. Սաքսոնը սարսափելի գունատվեց, և սիրտը տանջալից կերպով թրթռաց. Բայց դա պարզապես Նետ Հերմանմանն էր, նրա վաղեմի ծանոթը, գեր ու հաստամռութ մի մարդ, և նա Սաքսոնին հիմա ավելի բարեհոգի թվաց, քան երբևէ. Դպրոցում նրանք երեք կիսամյա քարևաններ էին եղել, հետո երկուսն էլ գրականության գրավոր աշխատանքից առաջ ամբողջ կես տարի դասարանում հետևում էին կարգապահությանը. Այն օրը, երբ Պինոլում հոդս ցնդեցին վարոդի գործարանները, և դպրոցի լուսամուտների ապակիները ամբողջովին ջարդվեցին, միայն նրանք չընթարկվեցին ընդհանուր խուճապին, և մյուս աշակերտների պես չնետվեցին փողոց. Երկուսն էլ մնացին դպրոցում, և հետո զայրացած դիրեկտորը նրանց տանում էր դասարանից դասարան, ցույց տալով երկչոտ աշակերտներին. Ապա տուն ուղարկեց նրանց, համարձակության համար մի ամսվա արձակուրդ շնորելով. Ուսումը ավարտելուց հետո Նետ Հերմանմանը դարձավ ոստիկան, ամուսնացավ Լինա Հայլենդի հետ, և Սաքսոնը լսել էր, որ նրանք 5 երեխա ունեն. Եվ այնուամենայնիվ նա հիմա ոստիկան էր, իսկ Բիլին գործադուլավոր. Արդյոք նույն այդ Նետ Հերմանմանը մի գեղեցիկ օր չի նետվի Բիլիի վրա, չի ծեծի ու չի կրակի, ինչպես վերջերս նրա արտասանդուղքի մոտ արել էին ուրիշ ոստիկաններ. «Ինչ է պատահել, Սաքսոն?» հարցրեց Նեդը. «Հիվանդ ես?» Նա գլուխը թափահարեց, և չկարողանալով մի բառ արտասանել, շտապեց դեպի տրամվայը, որ այդ պահին կանգ առավ. «Թույլ տուր օգնեմ», առաջարկեց Նեդը, երբ նա ուզում էր բարձրանալ տրամվայ. Սաքսոնը վախեցած ետ քաշվեց և կծկտուր փնթփնթաց. «Ոչ, ես ինքս. Սրանով չեմ գնա, ես մի բան եմ մոռացել»։ Եվ Սաքսոնը շտապով Բրոդվեից շրջվեց դեպի 9-րդ փողոցը. 9-րդով մի քանի քայլ անելուց հետո նա Քել Սթրիթով վերադարձավ 8-րդ փողոց և նստեց մի ուրիշ տրամվայ. Ամառային ամիսների անցնելու հետ միասին դրությունը Օքլենդում քանի գնում ավելի էր սրվում. Կարելի էր ենթադրել, որ կապիտալիստները հենց այդ քաղաքն են ընտրել բանվորական շարժման դեմ պայքարելու համար. Գործադուլների, լոկաուտների և շատ հարակից ճյուղերում արտադրության կրճատման հետևանքով գործազուրկների թիվը այնքան էր աճել, որ նույնիսկ սևագործ բանվորները դժվարանում էին աշխատանք գտնել. Բիլին երբեմն օրավարձով աշխատանք էր գտնում, բայց չնայած այն փոքր նպաստին, որ սկզբում ստացան գործադուլային կոմիտեից և Սաքսոնի խիստ խնայողությանը, էլի չէին կարողանում ծայրը ծայրին հասցնել. Նրանց սնունդը բոլորովին նման չէր այն սննդին, որ թույլ էին տալիս իրենց առաջին տարին, հարսանիքից հետո. Ոչ միայն բոլոր մթերքները վատորակ էին, այլև նրանք ստիպված եղան շատ բաներից բոլորովին հրաժարվել. Միս, նույնիսկ ամենավատ որակի, շատ հազվադեպ էր երևում սեղանի վրա. Թարմ կաթը նրանք փոխարինեցին խտացրածով, բայց այն էլ շուտով չքացավ. Կարաքը, եթե լինում էլ էր, ուտվում էր 5 անգամ ավելի դամդաղ, քան առաջ. Բիլին, որը սովոր էր նախաճաշին 3 գավաթ սուրճ խմելու, այժմ սահմանափակվում էր 1-ով. Իսկ Սաքսոնն ամեն անգամ չափազանց երկար էր այդ սուրճը եռացնում, և ֆունտին վճարում էր ընդամենը 20 սենտ. Գործազրկությունն իր կնիքը դրել էր շրջակայքի բոլոր բնակիչների վրա. Գործադուլին անմիջապես չմասնակցած բանվորները ներգրավվում էին դրա մեջ անուղակի կերպով, կամ աշխատանքից զրկվում էին ձեռնարկության կրճատման հետևանքով. Շատ ամուրի երիտասարդներ հեռանում էին բնակարաններից, որտեղ նրանք սենյակներ էին վարձել, և բնակարանի վարձը ավելի ևս մեծ ծանրությամբ ընկնում էր տերերի ուսերին։ «Աստված իմ», գանգատվում էր մսագործը Սաքսոնի հետ ունեցած զրույցի ժամանակ, «մենք բանվորներս բոլորս էլ տառապում ենք. Կինս փող չունի, որ վճարի ատամնաբույժին, իսկ ինձ սպառնում է սնանկությունը»։ Մի անգամ, երբ Բիլին ուզում էր ժամացույցը գրավ դնել, Սաքսոնը նրան խորհուրդ տվեց պարտք վերցնել Բիլ Մերֆիից։ «Ես ինքս էլ մտածել եմ այդ մասին», պատասխանեց Բիլին, «բայց հիմա պետք չէ. Ես քեզ չեմ ասել, թե երեքշաբթի երեկոյան ինչ պատահեց սպորտային ակումբում. Հիշում ես այդ հիմարին, Միացյալ Նահանգների նավատոր մի չեմպիոնին»։ Բիլը պետք է մարտի բռնվեր նրա հետ, և հավատացած էր, որ փողը իր գրպանումն է. 6-րդ ռաունդի վերջում այդ չեմպիոնն արդեն բոլորովին ուժից ընկել էր, և Բիլը հույս ուներ, որ 7-րդում նրա հաշիվը կմաքրի, իսկ այստեղ հակառակի նման… Այդպիսին է արդեն նրա բախտը, ախր նա էլ է անգործ նստած։ Բիլը հայտնի չէ, թե ինչպես կոտրում է իր աջ ձեռքը ու անրակը. Պարզ է, այդ հիմարը նետվում է նրա վրա, և կորան նրա փողերը։ Այ արդեն կարելի է ասել, որ մեր մոհիկաններից բախտը հիմա հատկապես չի բանում։
«Հարկավոր չէ», բացականչեց Սաքսոնը ակամա ցնցվելով։
«Ինչը հարկավոր չէ», հարցրեց Բիլին զարմանքից բերանը բացանելով։
«Մի կրկնիր դա. Բերտն էլ միշտ այդպես էր ասում»։
«Ախ, մոհիկաններ, լավ չեմ կրկնի. Դու հոսնահավատ չես»։
«Ոչ, բայց դա շատ դիպուկ խոսք է, և ես վախենում եմ դրանից. Ինձ երբեմն թվում է, թե Բերտն իրավացի էր»։
«Այո, ամեն ինչ փոխվել է, նույնիսկ իմ մանկության ժամանակից. Մենք անցանք պրերիաները և հայտնաբերեցինք այս երկիրը, իսկ հիմա նույնիսկ չենք կարողանում աշխատանք ստանալ, որ ապրենք այստեղ. Ոչ դու և ոչ էլ ես դրանում մեղավոր չենք.
Լավ կապրենք թե վատ,
պարզվում է, որ դա միայն պատահականության գործն է. Ուրիշ կերպ այս ամբողջը չես բացատրի»։ «Ես զարմանում եմ», շարունակեց Բիլին, «հիշիր, թե ինչպես էի աշխատում անցյալ տարի. ոչ մի օր բաց չթողեցի. Այս տարի էլ կուզենայի ոչ մի օր բաց չթողնել. Եվ ահա անցնում են շաբաթներ ու ամիսներ, իսկ ես մատմատի չեմ խփում»։
Սաքսոնը թերթի չբաժանորդագրվեց, բայց Մեգի Դոնեհյուի որդին լրագրավաճառը հաճախ էր նրան հասցնում Տրիբյունի արտահերտ լույս տեսած համարը։ Առաջնորդողներում խոսվում էր այն մասին, որ պրոֆմիությունները փորձում են կառավարել երկիրը, և միայն մոլորության մեջ են գցում ժողովրդին ու վնաս են հասցնում գործին։ «Ամեն ինչում մեղավոր է ապստամբած բանվոր դասակարգը», օր-օրի վրա պնդում էին առաջնորդող հոդվածները։ Իսկ Սաքսոնը և հավատում էր, և չէր հավատում։ Սոցիալական առեղծվածը չափազանց խճճված էր ու բարդ։ Կառապանների գործադուլը, որը պաշտպանում էին Սան-Ֆրանցիսկոյի կառապանները ու նավահանգստի բանվորական միությունը, խոստանում էր երկար տևել, նույնիսկ անկախ նրանից հաջողությամբ կպսակվի, թե ոչ։ Օքլենդի ձիապաններն ու նրանց օգնականները քիչ բացառությամբ նույնպես արեցին գործադուլավորներին։ Փոխադրական ֆիրմաները կիսով չափ էլ չէին կարողանում կատարել իրենց պարտավորությունները, բայց նրանց օգնում էր Օքլենդի ձեռնարկատերերի միությունը։ Իսկ խաղաղ օվկիանոսյան ափի ձեռնարկատերերի միությունների մեծ մասը պաշտպանում էր Օքլենդի ձեռնարկատերերին։ Սաքսոնը արդեն մեկ ամիս բնակարանի վարձ չէր վճարել, և քանի որ հարկավոր էր նախորոք վճարել, ապա այն հավասարվում էր երկու ամսվան։ Երկու ամիս նա չէր մուծում և կահույքի համար, սակայն սելինջերը դեռ համբերում էր և փողի համար շատ չէր նեղում։ «Մենք պատրաստ ենք ձեզ ամեն կերպ ընդառաջել», ասաց Սաքսոնին ֆիրմայի ներկայացուցիչը։ «Ինձ կարգադրված է ձեզնից ստանալ այն ամենը, ինչ հնարավոր է, բայց ընցմին ասված է, որ ձեզ շատ նեղություն չտանք. Սելինջերներն աշխատում են արդարացիորեն վարվել, բայց ախր, տերերի վիճակն էլ ծանր է. Դուք չեք պատկերացնում, թե ձեզ նման ինչքան պարտապաններ ունեն հիմա. Վաղ թե ուշ ստիպված կլինեն միջոցներ ձեռք առնել, այլապես նրանք էլ կխրվեն ծանծաղուտը. այժմ աշխատեցեք առաջիկա շաբաթվա համար հավաքել գոնե մի $5, որ նրանց հանգստացնենք»։ Հենդերսոն անունով մի ձիապան, որն աշխատում էր այնտեղ, ուր Բիլին էր աշխատում, չմիացավ գործադուլին, չնայած տերերի պահանջին, որ գործադուլաբեկները և ուտեն և գիշերեն ախորում, Հենդերսոնը, ի տարբերություն ուրիշների, ամեն երեկո գնում էր իր փոքր տնակը, որը գտնվում էր անկյան հետևում, Սաքսոնենց տնից ոչ հեռու։ Նա հաճախ էր տեսնում, թե ինչպես Հենդերսոնը գնում էր աշխատանքի, անկախ տեսքով թափահարելով իր ճաշի փոքր ամանը, իսկ հարևանների երեխաները պատկառելի տարածության վրա վազում էին նրա հետևից և միաձայն բղավում, որ նա գործադուլաբեկ ու ստոր մարդ է։ Բայց մի անգամ երեկոյան, ասես մարտահրավեր կարդալով բոլորին, նա համարձակվեց մտնել ատաղծագործների ապաստան խորտկարանը, որ գտնվում էր 7-րդի ու Pine Street-ի անկյունում։ Ի դժբախտություն իրեն, այդտեղ նա հանդիպեց գործադուլին մասնակցող Ոտո Ֆրենկին, ախորում իր հետ աշխատող նախկին ընկերոջը։ Չեր անցել մի քանի րոպե, երբ արագ սլացող շտապօգնության ծածկակարգը նրան ջարդված գլխով տանում էր հիվանդանոց, իսկ ոստիկանական ավտոմեքենան սլանալով ոչ նվազ արագությամբ Ֆրենկին տանում էր քաղաքային բանտ։